Сенбі күні Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Алефриенко былтыр күзде осы газетте жарияланған өзі туралы мақала ар ұжданына нұқсан келтіргенін алға тартып, соттан моральдық өтемі ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бейсенбі күні кәсіпкердің арызын қарастырған сот талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін. Газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын. Және 1910 теңге көлеміндегі баж салығын Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын қанағаттандырған жоқ. Сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алефриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі алаяқтық жасаған деген ресми айып тақты. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Аблязова хабарлаған. Шолпан Аблязованың айтуынша, оның ұлын Мұхтар Аблязовпен бірігіп БТА банкының ақшасын ұрлау мақсатында астыртын әрекет жасады деп айыптап отыр. Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сінде ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері қамауға алған болатын. Тұран Әлем банкының бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солодченко болса, Қазақстаннан қашып кеткеннен кейін Азаттық радиосына және Қазтаг ақпарат агенттігіне сұхбат берді. Онда Солодченко өзінің банктың күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтты. Қырғыз парламентінің конституция мемлекеті құрылым және заң мәселелері жөніндегі комитеті келесі президенттік сайлау мерзімін 23 шілдеде өткізуді ұсынбақшы. Бұл ұсыныс бойынша жұма күні дауыс берулер өтеді. Оның алдында Қырғызстанның конституциялық соты елде президенттік сайлау қазан айында өтетін болады деп хабарлаған еді. Онда конституциялық сот төрайымы Светлана Садықова сайлаудың күнін парламент белгілейтін болады, бірақ президенттік сайлау 2009 жылдың 25 қазанына дейін өтуі тиіс деген. Қырғызстанда соңғы президенттік сайлау 2005 жылы шілдеде өткен болатын. Президент Құрманбек Бакиев сайлауға тағы да түсуді жоспарлап отыр. Қырғызстан астанасынан түсіп жатқан хабарларға қарағанда, Бішкек полициясы 2002 жылы 6 көтерілісші өлтірілген Ақсу оқиғасының 7 жылдығын атап өтіп жатқан белсенділерді қамауға алды. Оппозициялық Атамекен партиясының өкілі Жомарт Сабарбаевтың айтуынша, сәрсенбі күні адамдар еске алу шарасына жиналғанда оларды полиция ұстаған. Қамалғандардың қатарында жемқорлыққа қарсы азаматтар құқығы тобының жетекшісі Төлеқан Исмаилова, жетекші оппозициялық саясаткер Топчубек Тұрғыналиевтер бар. Бұл қамаулар алдағы аптада жоспарланған жалпы халықтық шерулер алдында болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде жол бойына қойылған бомба жарылысынан танымал бір депутат пен тағы 4 адам қаза тапты. Депутат Мухаммед Хан Хилман провинциясында қаза болды. Сонымен қатар Нангарар провинциясындағы рейд кезінде шетелдік және ауған күштері 2 адамды өлтірді. Ақша әскерилері ол өлгендер бомба жасаушы қарулы содырлар болды дейді. Ал жергілікті басшылар олар бейбіт тұрғындар болғанын айтады. Осыған байланысты 100 шақты адам наразылық шарасын өткізді. Ирандық ақпарат көздері жазып жатқандай, билік шетелдіктердің қолдауымен үкіметті құлату тұрғысында порнографиялық әрі дінге қарсы веб-сайт ашты деген айыппен 20-дан аса адамды қамауға алды. Мемлекеттік ақпарат көздері хабарлағандай, қамалғандар шетелдік қауіпсіздік қызметтерінің қолдауындағы желілерден болған деп отыр. Иран батыс елдерін Ислам республикасын құлатуды қалайды деп айыптап келеді. Бейсенбі күні Тәжікстан ел астанасы Душанбені ауған шекарасымен байланыстыратын темір жол салуын бастады. Бұл темір жол қатынасы НАТО жобаларының бір бөлігі ретінде бұрынғы Совет елінен талибандарға қарсы күресіп жүрген халықаралық күштер орналасқан Ауғанстанға дейін жалғасады. Бұл 146 шақырым болатын темір жол құрылысының құны 131 миллион доллар болады деп бағаланып отыр. Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу Украинаның дауласып жатқан жетекшілерін халықаралық валюта қорынан несие алуға қатысты өзара қарама-қайшы пікірлерін реттеуге шақырды. Барозу бұл үндеуін Брюссельде Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесуден кейін айтты. Халықаралық валюта қоры экономикалық дағдарыспен күресуге көмек ретінде Украинаға екінші кезекте 16 миллиард 400 миллион несие беру-бермеу мәселесін қарап жатыр. Бірақ президент Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко арасындағы даудан елде шешім қабылдау мәселесі тұралап қалған байланысты Киев ол қаржыны пайдалана алмай қалуы мүмкін деген қауіп бар. Бейсенбі күні Францияда үкіметтің елдегі экономикалық дағдарыс кезінде жұмыскерлерге жақсы қолдау көрсетуін талап еткен бір күндік көтеріліс өтті. Наразылық шерулері Парижбен қатар 200-дей қалада өтеді деп жоспарланған. Хабарлар қарағанда таңертең автобустар мен пойыздар талқандалды, десе де Париждегі метро жолдар әдеттегідей жұмыс істеді. Кәсіподақтар президент Николя Саркозидің экономикалық саясатын айыптап, оның үкіметі жұмыс орындарын сақтап қалу үшін қажетті шараларды жасамай жатыр деп билікке қарсы көтеріліп отыр. Францияда жұмыссыздық 2 миллионға жетті. қызметі жыл соңына дейін тағы өседі деп күтіліп отыр.